Talata fahavalombropolo volana novambra taona 13 sy 8 ny lohatenim-baovao eto amin'ny Radio Tombosco. Manana fitoandro manomboka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitsarana ireo antota taratasina ady voarainy mahakasika ny zotrom-pifidianana sy ny vokam-pifidianana taorina ny fahataperan'ny fepotoana nandraisana izany alina. Amory ireo mpisehatra samihafa andraikitra amin'ny firenena eto amin'ny motel Anosy androany antenimiera ndray aman-dreny foko malagasy. Ampafantatra ny volavolan-dalàna mifeny tety volam-panjakana 24 sy 8 eny amin'ny antenimiera pirenena amin'ity androany ity ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Any ivelany maniry ny itohizany fampetoana ny fanafiana ataon'ny israelianina roa na efatra andro fanampiny ny fitondrana any Hamasy palestinianina. Ary livandry anefa malala ny teknisiana mampita ny feona tokantranotsika tsirairay avy olo ranaefa kosa no manolotra anao ny fampalalamba vao miaraba topo klasy topoko vavy. Ny vavao politika no anomboantsika ny vavao izao maraina izao. Kolonely roa eo anivon'ny tafika malagasy no fantatra araka ny loharam-bavao ny gazety mpivoakisanandro iray fa notazoma amponja vonjimaiky ny tiafa ho maly alatsinainy izy ireo no voalaza ny loharam-bavao hatrany fa niakatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana Anosy ary izao no tanana amponja vonjimaika izao. Vesatra ny mpangana ireto farany ny fikasana anongam-panjakana amin'ny alalan'ny fitariana miaramila ikomy mba anakorotana ny fifidiana filoham-pirenena izay nitaterana ny 9 novambra lasa teo. Andrasana moa ary taterina aminao tona mamety azy eto amin'ny fampalalamba vao Radio Tombosco ihany ny toy ny tiraray ity. Manana fitoandro manomboka ny ony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitsara ireo antota taratasina ady voarainy mahakasika ny zotrom-pifidianana sy ny vokam-pifidianana taorina ny fahataperan'ny fepotoana nandraisan'izany alina. Misy asivy moa ireo fitoriana sy fitarainana voarainy HEC tsy nahitana olom-pirenena na mpanaramaso ny fifidianana ireo mpitory fa kandida filoham-pirenena roa ahitana ny andriamatoa isany Andry Rajoelina sy Siteny Andrianasolonaiko no nanao izany. Tsy voatery voaza io fepotoana fitoandro voafaritry ny lalàna amoahan'ny HEC ny fanapahana io fa azo ataony mamoaka izany mialohan'ny fotoana voafaritra ho ny sekretera jeneraly ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha koto ny menjanahara ny safiriana.
Ny lalàna dia mametraka hoe ny fitoriana voaray eto amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny fifidianana dia tokony ho voavaly ao anatin'ny fitoandro ao aorianan'ny fepotoana farany ahafahana mametraka ny fitoriana. Izay fitoandro izay dia mifanitsy amin'ilay 5 andro tokony amoahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny vokam-pifidianana farafahatarany araka ny voalazan'ny lalàna. Fa izy moa rehefa vita ny fitsarana zany tokony ataondrena rehetra rehefa avy mifamaly tamin'ny resaka atota taratasy ireo izay mety voakasika amin'izany ka vonona ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia afaka tonga dia mamoaka n'ilay valina izay fitoriana izay ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fa na jany raha nefany tsy voatery hoe atao mitokana ny famoahana an'izay valin'ny fitoriana izay fa azo atao ihany koa raha ohatra ka hoe mifandraika amin'ny tena zotram-pifidianana ilay izy na mikasika amin'ny vakim-pifidianana dia azo atao tonga dia atambatra amin'ilay fanambarana ofisialy ny vokatry ny fifidianana ny famaliana ihany koa an'izay fitoriana izay. Samy mifanaraka amin'ny lalàna zany na atao mitokana ilay valin'ny fitoriana na ampiarahana amin'ilay vokam-pifidianana.
Azo antoka ny anamafy ny vokam-pifidianana voaka ny seniny eo anivo fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho ny solombavim-boaka dimy makely fanantenana ny mety isiny fiovan'ny vokatra ny avy amin'ny fanoerana satria efa hitatra ny ampiandohana ny fitanilan'ny HEC ho ny solombavim-boaka dimy Ramboasalama Emilien tsy hitondra fitoniana maharitra eto amin'ny firenena nefa izao fomba fiasan'ny senisiny HEC izao raha ny fanambarany.
Tokony izy zany aloha dialogue ifampiresahana amin'izao fotoana izao mba hievitena ny crise post-electoral ary ho fanatsarana ny fifidianana manaraka zany satria raha ifitekita amin'izao fotoana izao izay rarotiny zareo ary ampiaran-dreo raka ny tiavana azy dia tsisy fifidianana mbola ilamina mihitsy eto fa izay aleo misy resaka hoe dialogue izay zany ary tena hoe mba hisin'ilay fahamarinana dia ny filaminana amin'ny fifidianana zany tokony ifampiresahana rehetra rehetra.
Anovan'ilay vokam-pifidianana ve nefa izay dinika izay?
Ny vokam-pifidianana aloha dia efa izy io e fa raha ohatra ka manana izay atao hoe finiavana izay ndretrarehetra inona moa ny tokony tsy ampivazy satria raha jerena ara-dalàna tsara ka manaiky an'izay hoe resaka hoe dialogue manaika tsara an'izay atao hoe fampitahana ny PV rehetrarehetra tao numéro 3 izay tena nahitana zavatra be dehibe a ary raha ohatra hoe tena mitsara tena ara-dalàna tsara ny asa fa tsy manao fitsarana politika fa tena hoe mipetraka raha mahafitsarana azy a tokony ovy valim-pifidianana io a ary mampimbe zany hoe premier tour de vita zany a raha tena mandeha tsy zany premier tour de vita zany a fa misy hodinina faharoa.
Antoka iray ahafahana misoroka ny krizy ateraka ny fanoherana ny vokam-pifidianana ny fiaraha-midinika eto amin'ny firenena ho hiatrany ny solombavam-boaka dimy maniara-mahalala mantsy fa fifidianana tsy nekeny rehetra ny fifidianana totosaina farany teo iny tsy hitantaratra tamin'izany ihany koa ireo sosokevitra samihafa tokony hanatsarana ny zotram-pifidianana isan'ireny ny fanatsarana natolotra ny vondrona eoropeanna taoriana ny fifidianana tamin'ny taona 8 mazava loatra fa tsy anaiky ary tsy akatoa ny vokam-pifidianana amin'izao endriny izao ny avy amin'ny fanoherana ho ny solombavam-boaka dimy Ramboasalama Emilia.
Ny asosiasiny sony iny de mitovy ihany ary le asosiasi zay natao indraha hoe gardien ny lalam-panorenina dizindrarana tena manisakisatra lalam-panorenina ka tsisy ininona antenaina amin'ny asosiasi io satria efa hiditra asosiasi io fa tamin'ny voalohany de efa nitanila tamin'ny kandida anakiroa satria de mazavabe zany fa ilay numéro 11 de koa le numéro 11 naturalisé frantsay a de torak'izany ko ty le kandida numéro 3 de tamin'izany de efa nitanila tamin'ireo kandida reo ny asesia ka tsisy inina azo nytenena amin'io a fa araky mitenenina hoe mialana katsy de ambodepona zavatra vaovaoka nsenihany no ataony hoe ary tsisy inina azo antenena amin'ny asese raha hoe hitondra zavatra vaovao mahita koa zay satria be dehibe ny fandikanany lalàna omba fifidianana fanitsakitsahana ny lalam-pandireny nataon'ny kandida mpanjakana tamin'izany fotoana zany satria de nampiasaina daholo reo atao hoe mpiasampanjakana rehetrarehetra ampandany an'ny kandida numéro 3 nampiasaina ny fiarampanjakana nasorona plaky mena de nifosona plaky mainty a nampiasaina ny atao hoe ny mpiasa mpanjakana any amin'ny fampianarana na any amin'ny fahasalamana sy any amin'ny distrika rehetrarehetra amin'ny prefet sy ny chef distrika anao zay ampandany ny kandida mpanjakana ka tsisy ny nantianaina amin'n'io ACC io raha re zavatra reny no mitrange fa de araky ny tendry teo hoe efa nitanila hatramin'ny voalohany a de ary zay anisan'ny takilina atao amin'ny fanoerana io ACC zay mitanila io a ary tsy manao ny asany ara-dalàna io a zay no ifanisan'ny toerina mba hisilona fifidianana madio sy mangarahara ary mba hekeniny rehetra.
Fa amin'izay setra politika izay hatrany dia mora ireo mpisehatra samihafa andraisana andraikitra ho an'ny firenena eny amin'ny hotel anosy anio ny anteny mera andray aman-dreny foky malagasy mahatsiaro manina didy izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena tsy hitantsony ny fahamarinina sy ny fahendrehana vao hotafady ny asiny fiandrianam-pirenena hoy ireto fikambanina andray aman-dreny areratrazana ireto ka antony karakarana izany ambom-piaona lehibe izany nilaza ihany koa ny fikambanana fa tena fikatsahana ny soan'ny malagasy rehetra ny tena fitadiavana rafitra mahasoan'ny firenena no ivoriana amin'izany fa tsy resaka politika na fifidianana fotsiny ihany manazava izany ny Andriambe Amon mpikambana eo anivo ny anteny mera andray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM.
Fahamarinana ny marina tsotra fametrahana ny fandaminana sy ny rafitra amin'izay tsy resaka fifidianana fotsiny fa fiaina pirenena ray manontolo mihitsiny no ametrahana amin'izay rehefa matsiaro ny tenany fa malagasy ka mieritreritra ny soa ho an'ny rehetra fa tsy ny olom-bitsy zay natao hoe marina fahamarinana na ny rariny maditra amin'ny rariny zao isika malagasy zany hoe fiarovana ny tombontsoany maro anisa fa tsy ny vitsy anisa tsotra be manankarena be madagasikara ity fa ny gasony natao hoe olona mahantra indrindra eto ambonin'ny tany inona ny antony tsotra satria tsy voazara araka ny tokony ho izy ny arena misy eto madagasikara iza le tsy mizara azy le olom-bitsy sy tonga de mahitsy ny rafitra nataony vahiny ka noho izany zay malagasy matsiaro fa tokony hisitraka amin'n'ity tany nomenjanahary ity de miantso anareo tanora indrindra indrindra fa ny anay lehibe a tsy ampy ny fiarovanay ny zanakay a de andao tsika hiaraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka hiaro ny tombontsoa ny taranaka sy hiaro ny ity tany sika itya mba tsy ho vira vorainny olom-bitsy sy ny vahiny ntsony no avy ny firenena zay ny tanjo ny zavatra rehetra atao.
Nilaza ihany ny anteny mera andray aman-dreny foko malagasy fa famerenina ny tandroasin'ny firenena malagasy fa tsy misy tsy resaka fitadiavana seza ny ambom-piaonina lehibe io taterahana eny anosy androany ny filohan'ny ARFM noel rakotatra soa
ny zavatra rehetra makasika firenena moa dia tsy maintsy misy resaka, tsy maintsy hoe politika foana, fa misy ny politika madio, misy ny politika misy kajikajy maro. Ny resaka rapitso dia resaka asina, resaka tandro hasina, resaka firenena madio, hasim-pirenena no arovana, ary asin'ny vahoaka no arovana, asin'ny maha-olona sy ny zo makasina no jerevanao, ny rariny amin'ny firenena sy ny fahamarina, izay ilay tadiavina. Ny ray aman-dreny tsy mieritreritra seza fa ny soa anytanindrazana sy ny vahoaka ny jerena. Izay ny toetra ny ray aman-dreny, mavohitra ambony azy, alokalom-pahendrena, ary fanina ny fioara-peto mety isy sy mety hanohitohina ny fiandrianam-pirenena. Mijery ny firenena ara-drariny sy araka ny fahamarinana, manao izay hamarina ny fahamarinana. Izay ny andraikitra ny ray aman-dreny, ary tsy mitanila. Ataontsika ahoana amin'izay Madagasikara? Izay ny fehiny izy amin'ny ankapobeny.
Eo amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray dia ampahafantatra ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana 2022 eny amin'ny anteny miara-pirenena amin'ity androany ity ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola araka ny tapaka tamin'ny fandaharam-potoana ny solombavam-bahoaka hatramin'ny talata 5 desambra izao. Ireo izao avetrany amin'ny asam-bomerana solombavam-bahoaka ary alefa hodiniana sy angatoavina amin'ny fivoriana Itambarambe ny alakamisy izao, izay volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana 2022 izay. Manampy fanazavana momba izay ny mpikambana amin'ny fomerana ny toekarena rena sy ny fitantanam-bola eny amin'ny anteny miara-pirenena ny solombavam-bahoaka Razaire Malala fiainantso.
Raha matoa ministry ny finance zany ho avy aty aminay aty izy a, ampahafantatra ampahalala hoe inona ny ao anatin'io volavolan-dalàna makasika ny tetibolam-panjakana io. Talatany folo zany a raha matoa ministra no avy aty aminay a, ampahafantatra hoe afaka mametraka fanontaniana izay ao anatin'izany a, afaka miaino tsara ankalalàna izahay a, ary maneho hevitra izahay a makasika ny zavatra izay ilain'ny vahoaka ao anatin'io, izany hoe loi de finance, satria vola ny resaka, ary ny fanjakana iray tsy afaka mandeha tsy misy vola, misy tetibola ampandehanana ireny ministera maro isan-karazana, ireny tetikasa maro isan-karazana ireny miankina be amin'ny fiainam-pirenena, izany atao hoe volavolan-dalàna izany a. Asana solombavam-bahoaka no mandany an'izany, manangatanana ho amin'ny fampandaninana izany. Dia rehefa mandalo travaux de commission io a, dia raha sitrapon'Andriamanitra zany izahay a amin'ny jeudi amin'ny alakamisy zao a no ampahafantarina séance plénière fanda nina ny tetibolam-panjakana ety amin'ny anteny miara-pirenena. Ka efa namaky tsika anatin'izay amin'ny ankapobeny dia ny resaka sosialy mbahoaka aloha zany, fa zany koa tsy masakana antsika tsy hanao fotodrafitrasa, satria zany koa tra ny baragy ohatra hoe ny masom-bolo sy ny zezika ho an'ny mpamboly, ohatra ny fahasalamana, ny resaka fandriam-pahalemana, zany zany resahana betsaka, fa ny tena betsaka indrindra dia ny resaka sosialy mbahoaka.
Ary ny resaka fifidianana koa naola sy legislative antsika, satria indre zao ny siansa manaraka antsika eo a
hoe amin'ny travaux de commission zany izahay jiry ny antsipiriany makasika ny vola hiatrehana an'izany, misy ve ao ampy ve zany.
Fa isy fanatsarana sy fanamorana mahakasika ny fanovana manaraka ny aitao arakajy mirindra ho an'ny asa momba ny fitantanam-bolam-panjakana natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly 7/13/2023 tao Antaninarena ny asa mifandraika amin'izany, izay natrehan'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rabanirina Soro Indra Asimbelo sy ireo mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miombinantoka amin'ity tetika asa ity. Maromaro ireo dingana tsy maintsy arahana raha tena tiana ny anafaingana izay fikirakirana fitantanam-bolam-panjakana manaraka ny aitao arakajy mirindra izay. Tafiditra amin'izany fiaraha-miasa amin'ny vondron'ny orinasa iray izay anara-maso ny rafitra ara informatika efa misy tanjona ny mba ampitovy ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny fiobe-pitantanana araketra ho tombontsoan'ny vahoaka. Manazava ny talehan'ny DSI eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola Lala Arsons Oniaina.
Atao dia hifampiresahan'ireo sistema ireo izay efa misy a, ka tsara le izy a dia tazomina, izay mbola tokony ho hatsaraina ao anatin'le izy a dia ho hatsaraina, ary ametrahana an'le schéma directeur ny système d'information global ho an'ny ministère de l'économie et des finances, ary av eo a izay zavatra zay ahafahana mandrindra ny projet informatika rehetrarehetra par direction générale na sy par rapport vision, dia hoentina ho nivo an'ny comité stratégique ny ministère de l'économie et des finances miaraka amin'ny PTF zany zareo amin'ny mpahiary ahafahana mametraka amin'ny priorité ary ahafahana koa mamokana karaha ny tena lezabe de hoe misy a ny interopéranteny système de formation existant fa misy koa fametrahana nlaina unicité na noyau anankiray ana sistèmena finance publique zay miangatrany amin'ny exécution budgétaire farapatonga avatrany amin'ny comptabilité de reo zavatra reo zany no alamina izay jerena ny olona mety de zay ntsika vao manome solution teknika hoe zao ny itondra aminazy ao anatin'ny mission an'ny consortium zay miaraka amintsika de misy ny atao hoe surveil teknika sécurité organisationnelle ary processus métier de mbola alahatra daholo reo zavatra rehetrarehetrareo a zay ntsika vao mamoaka ny rapova izay amin'ny fase voalohany a de zay schéma directeur aloha de io schéma directeur io no lasa ligne directrice e feuille de route ny système d'information rehetrarehetra ataon'ny ministère.
Ivadika amin'ny vaovao samihafa isika totosaina amin'ny alakamisy izao ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny olavitry ny infirmier eto Madagasikara. Efa nivoaka ny listy ireo infirmier afaka nefa ny adidina amin'izay fifidianana izay. Voafaritra ary fa ireo infirmier rehetra voasoratra ara-dalàna ao amin'ny olavitra ny alohan'ny 30 oktobra lasa teo no afaka hifidy amin'io 30 novambra io. Na efa nifindra toerana tsy any amin'ny faritra nisoratany anarana kosa aza ireo infirmier dia malalaka indray anjara amin'ny fifidianana ny amin'ny birao fifidianana misy azy rehefa voasoratra ara-dalàna anaty lisitra no raisina izany fepetra izany mba tsy avery zony infirmier ny ovatoeram-piasahana tsy hivina fa misy 250 ireo birao mpifidianana manerina nosy manazava ny kandida emera kotondra zafy
nozaraina 250 ny birao mpifidianana eto Madagasikara ma 250 azy de zao eo aloha zany ireo faritra 30 de misy ny faritra sasany nozaraina 2 na 3 na 4 misy ny faritra sasany tsy nozaraina arakaraka ny fahasarotany lalana sy fahalavitana distrika anakiroa na telo mifanakaiky de ny farany zany 250 nisan'ny biroa de voty eto Madagasikara manana liste elektorale tsirairay ireo faharoa manarak'izay a dia tokony misy comité elektorale tsirairay a ny bureau de vote ary eo ampananganana an'izany zany reo comité national amin'izao fotoana zao ary maro de maro no mbola tsy mitsangana ka zay no anentanana antsika rehetrarehetra infirme manera Madagasikara mba samy andray ny andraikitra tandrika azy ary indrindra hamita ny adiditsika anatanteraka ny fifidianana io satria kiondalana lehibe ho an'ny infirme zany ny fametrahana borao vaovao a ny olafitra amin'ity taona ty.
Samy manana ny anjara ndraiky mazava tsara ireo rafitra mijoro izay ahitana ny mpampivelona sy ny infirme manazava izay hatrany emera kotondra zafy iray amireo kandida 5 norotsakovidina eo anivony olafitry ny infirme.
Ny syndicat dia ivondrona ny infirme sasy koa maloha voalohany ary entité anankiray miady sy miaro ny tompontsoa ampiasa. Raha resaka tompontsoa zany ohatra hoe tokony azo indemnité na tokony azo droit en zone zao de ny syndicat manao an'izay. Ny association ndray a zay mbola ivondrona ny infirme sasy famay ihany koa de misehatra manokana amin'ny lafiny sosialy rehefa resaka sosialy rehetrarehetra ny infirme sasy fama de ny association no mandrindra an'izay fa ny ordre kosa ordre professionnel azy de izy no garant'ny etika sy ny déontologie zany hoe izy no miaro ny sehatry ny asa sy ny asany ma infirme eto Madagasikara.
Voafatotry ny lalàna iraisam-pirenena izay nangato avintsika sy nataontsika sonia ankehitriny fomba fitazana ny zaza malagasy na eny anivon'ny fiarahamonina na eny an-tsekoly ho ny sekretera mpanatanteraka ny fikambanana observatoire de la jeunesse raha ny aradrariny anefa dia tena ilaina tamin'ny sehatry ny fanabiazana fahiny ilay hoampitenenina hoe ny zaza tiana tsy hitsitsiana rotsakazo ho hiatrany andriamantolo antoratsida manoloana ilay tranga fikasiatanina mpianatra nataona talay an-tsekoly ray teny ivandry dia mirona kokoa tamin'ny fanomezatsiny ireo mpisehatra amin'ny tambazotra tserasera fa tsy misy manadi ady ny tena fototra na tonga ny olana ny sekretera mpanatanteraka ny fikambanana observatoire de la jeunesse lantoratsida
raha ny lalàna dia tsy azo atao satria raha lalàna ny resahako a lalàna dia efa lenana sonintsika dia efa lenana ho an'le hoe ny zonony ankizy a dia na ho ny voan'ny fifanarahana zay sy ny avintsika amin'ny resam-pirenena na ny lalàna atao anatiny a dia tsy azo atao mihitsy ary eo manko no misy tena atahorana satria lasa voafatotry ilay lalàna zany tsika dia ho sahirana be tsika hitazona fiarahamonintsika satria ny antony a ary eo nahitana taratra hoe tsy avaty amin'ny fiarahamonintsika ny nandinika sy namolavola sy nametraka le izy de raha ny ara-dalàna de tsy azo atao fa raha ny ara-drariny sy ny ara-kolotsainy fiarahamonina tsirairay avy jereo any jereo fotsiny fa mandeha izy a dia misy témoigne azy be da be tao amin'ny Facebook dia misy tena olobe olona manama izy azy dia niteny ohatra zao mihitsy ny hoe tena za dia misaotra la mpampianatra anay fa ratsy ny kapohany a dia tsy ho toy izao mireconnaitre la fiarahamonina malagasy fa ny ilaina ihany ny kapoka tany afahazazana tany di ahoana ary zany niara-dalàna sy niara-drariny ange zany zao mifandona ary somary hitarikely fa zany moa zany zao zava-misy eto amintsika mifandona ny rariny atsoratra sy niara-dalàna ao amin'ny fiainam-piarahamonina tena izy.
Reo vaovao avy any ivelany. Nahazo fafana tamin'ny alahateo ny pretra alemana iray mopera Ansa Joasin Laorge tsy hita nisy nankankeriny tany Mali nanomboka ny volana novambra 2023 pretra io ary izay nahazo fafana izao raha ny filazany tompony andraikitra avy amin'ny arseveka sy ny gouvernement tany an-toerana raha tsy heviny dia tokony hitarika sorona masina tao Bamako i mopera Ansa Joasin Laorge no tsy hita na dia efa niandry azy tany an-toerana ary ny mpino tsy nahazombavao manomboka teo dia niverina ny maro fa nisy nankankeriny azy tranga matetika any amin'ny sasany any Mali izay efa kanankeriny izay saingy tsy tafiditra kosa any andrenivohitra. Mitony fikaroham-bahaolana anavotana ireo mpiasa misaraka ambin'ny 20 tafiditra anaty tonela andava panamboarana mihitsoka any amin'ny Inde efatra ambin'ny 10 ny trangany loza ary mbola velona avokoa izy raika ambin'ny 20 lahy ireo raha ny sary avy amin'ny kamerana nefa ny mpamonjy vonina afantarina ny nanjo azy ireo mandra-patavavoakan'izy ireo mila mandavaka 5 metatra sisa ireo mpamonjy vonina ahafahana mandefa ny fantsona lehibe iray amoahana tsirairay azy raika ambin'ny 20 lahy ireo mila afanganina moa ny famonjena azy ireo noho ny toetr'andro izay efa manomboka mangatsiaka. Maniry ny itohizan'ny fampetoana ny fanafiana nataon'ny israelianina roana efatr'andro fanampiny ny mpitondra Hamasa palestinianina tanjona amin'izany mba ampitomboana ny isan'ireo gadra tsy takalonay nahazo fahafahana araka ny fifanarahana teo amin'ny israelianina sy ny Hamasa palestinianina niatra nanomboka nyizy malasa teo nampafantarina andreo mpanelanelina ahitana ny Qatar Egypte ary Etats-Unis moa ny Hamasa palestinianina momba izay faniriny hitara ny fifampiresahana sy ny fampetoana ny ady amin'ny fatrika zay izay faniriny sehatra iraisam-pirenena koa ny isiny fanita tarana ilay efatr'andro voarakitra anatin'ny fifanarahana mba hitohizan'ny fampiteniana sy fanampiny ho an'ny maha-olona sy fanamampinampiana ho an'ny maha-olona lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza. Ireny vaovao avy any ivelan-dreny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco mamefotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora maraina.